На голові ковпак, який носять сільські дворові жінки, тільки самий голос здавався йому дещо хрипким для жінки. «Ой, жінка», – подумав він сам собі й зразу ж додав. «Ой, ні». «Звісно, жінка», – нарешті сказав він, роздивившись пильніше. Постать свого боку дивилась на нього теж пильно. Здавалось, гість був для неї в дивовижу, бо вона оглянула не тільки його, а й Селіфана, і коней, починаючи з хвоста і до морди. По ключах, що висіли в неї за поясом, і з того, що вона лаяла мужика досить крутими словами, Чичиков зробив висновок, що це, певно, ключниця. «Слухай, матінко», – сказав він, виходячи з брички, – «а пан…» «Немає дома», – перебила ключниця, не чекаючи кінця запитання, і потім хвилину згодом додала. «А що вам треба?» «Маю справу». «Ідіть у кімнати», – сказала ключниця, відвернувшись і показавши йому спину, всю в борошні, з великою діркою трохи нижче. Він вступив у темні широкі сіни, з яких війнуло холодом, як з льоху. З сіней він попав у кімнату, також темну, ледь-ледь осяяну світлом, що виходило з широкої щілини під дверима. Відчинивши ці двері, він нарешті опинився в світлі і був вражений картинною безладдя. Здавалось, ніби в домі почалось миття підлог, і сюди на цей час знесено всі меблі. На одному столі стояв навіть поламаний стілець, і поряд з ним годинник із зупиненим маятником, до якого павук уже припасував павутиння. Тут таки стояла прихилена боком до стіни шафа зі старовинним сріблом, графинчиками і китайським фарфором. На бюрі, викладеному перламутровою мозаїкою, що місцями вже випала і лишила після себе тільки жовтенькі рівчаки, наповнені клеєм, лежало безліч усякої всячини. Купа списаних дрібно папірців, накритих мармуровим позеленілим пресом з яєчком зверху, якась старовинна книга в шкіряній оправі з червоним обрізом, лимон, зовсім висохлий, не більший за лісовий горіх, відламана ручка крісла, чарка з якоюсь рідиною і трьома мухами, накрита листом, шматочок сургучика, шматочок десь піднятої ганчірки, два пера, вимазані в чорнило, висохлі, як у сухотах, зубочистка, зовсім пожовкла, якою господар, може, куперсався у зубах своїх, ще донавали на Москву французів. По стінах навішано було дуже тісно і безладно кілька картин. Довгий пожовклий гравюр якоїсь битви з величезними барабанами, гукаючими солдатами в трикутних капелюхах і потопаючими кіньми без скла, вставлений у раму червоного дерева, з тоненькими бронзовими смужками і бронзовими ж кружечками на ріжках. Поряд з ними займала півстіни величезна почорніла картина, писана олійними фарбами, що зображувала квіти, фрукти, розрізаний кавун, кабанячу морду і качку, що висіла вниз головою. Зсередини стелі звисала люстра в полотняному мішку, яка від пилу стала подібна до шовкового кокона, в якому сидить черв'як. У кутку кімнати була навалена долі купа того, що грубіше і недостойне лежати на столах. Що саме було в купі, розібрати було важко, бо пилу на ній було стільки, що руки всякого, хто торкався, ставали схожими на рукавички. Помітніше від іншого висувався звідти уламок дерев'яної лопати і стара підошва з чобота. Ніяк би не можна було сказати, що в кімнаті цій мешкала жива істота, коли б не засвідчував її перебування старий зношений ковпак, що лежав на столі. Поки він розглядав усю чудну обстановку, відчинились бокові двері, і війшла та сама ключниця, яку зустрів він на подвір'ї. Але тут побачив він, що то був скоріше ключник, ніж ключниця. Ключниця, принаймні, не голить бороди, а цей навпаки голив, і здавалось досить рідко, бо все підборіддя з нижньою частиною щоки скидалось у нього на скребло з залізного дроту, яким чистять на конюшні коней. Чичиков, надавши запитального виразу обличчю своєму, чекав нетерпляче, що хоче сказати йому ключник. Ключник теж свого боку чекав, що хоче йому сказати Чичиков. Нарешті останній, здивований таким чудним мовчанням, наважився запитати. «А де ж пан? У себе чи що?» «Тут господар», – сказав ключник. «Де ж?» – повторив Чичиков. «Чи ви сліпі, батечку, чи що?» – сказав ключник. Ото, адже ж господар я. Тут герой наш мимоволі відступив назад і глянув на нього пильно. Йому траплялося бачити чимало всякого роду людей, навіть таких, яких нам з читачем, може, ніколи не доведеться побачити. Але такого він ще не бачив. Обличчя його не являло нічого особливого. Воно було майже таке, як у багатьох худорлявих стариків, тільки підборіддя виступало дуже далеко вперед. Так, що він мусив щоразу закривати його хусткою, щоб не заплювати. Маленькі очиці ще не погасли і бігали з-під високо порослих брів, як миші, коли, висунувши з темних нір гостренькі морди, нашорошивши вуха і моргаючи вусом, вони дивляться, чи не затаївся де кіт або пустун-хлопчик, і нюхають підозріло саме повітря. Далеко прикметніше було вбрання його. Ніякими засобами і намаганнями не можна б докопатись, з чого змайстрований був його халат. Рукава й верхні поли так засмальцювались і заялозились, що були схожі на юхту, яка йде на чоботи. Позаду замість двох тиліпалось чотири поли, з яких клаптями лізла вата. На шиї в нього теж було пов'язане щось таке, чого не можна було розібрати. Чи панчоха, чи підв'язка, чи начеревник, тільки ніяк не галстук.